Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Семејството на поранешен афганистански преведувач кој бил убиен додека служел со австралиската војска ја повикува австралиската влада да интервенира откако на лет за евакуација биле одведени во Берлин. Како што за SPS известуваат, Ана Хендерсон и Пабло Виналес, членовите на семејството апелираат да се преселат во Австралија и велат дека владата има обврска да им помогне. Поранешниот преведувач на австралиската војска Хаш Матулах бил погубен заедно со австралиски војник пред една деценија. Сега, со падот на Афганистан, неговото избезумено семејство се обидува да избега од талибанските одмазди. Во последните денови тие успеале да излезат од земјата со воен авион на Соединетите држави, пошто биле однесени во база на Соединетите американски држави на Блискиот Исток. Тоа било на помалку од 2 часа возење од воздухопловната база Ал-Минхад и австралиските власти, но тие не биле префрлени таму. Наместо тоа, биле ставени на нов лет до воздухопловната база Рамштайн во Берлин и однесени во германски бегалски камп. Од американски стражар им било кажано дека можат повторно да бидат преместени, а една од можностите е Уганда. Говореки за SBS од германскиот камп, член на семејството кој побарал анонимност, ја објасни својата позиција, велики дека Австралија воопшто не им помогнала.
Australia has not helped us at all. Even a few hours ago we put our case to them, but they asked if we have a file number. And that's it. Other than that, no help.
Премиерот Скот Морисон, запрашан за ова, одговори дека ќе ги разгледуваат случаите секој посебно, но исто така рече дека најважно за лицата кои бегаат од прогон е да бидат извлечени на сигурно.
So we'll deal with that on a case by case basis. But the key thing is for any refugee and any person who is seeking to flee persecution is you get them out of the place of persecution. That's what the UNHCR convention actually provides for.
Потребата за помош е голема и австралиската влада прави отстапки. За време на викендот, на поранешни чувари кои по договор ги заштитувале австралиските дипломати во главниот град Кабул, апликациите за виза им беа одбиени. За неколку часа и под притисокот од јавноста, одлуката беше сменета. Министерката за внатрешни работи, Карен Андрюс, вели дека тој процес е веќе во тек, дека на голем број лица им се пратени електронски пораки, дека им се доделени визи 449 и дека би требало да отидат до аеродромот.
We have processed many of those overnight, and there have been a significant number of emails that have been sent out advising people that they have been granted a 449 visa and that they should make their way to the gates.
Во едно од ретките емитувани интервјуа што талибанците ги направија со австралиските новински организации, портпаролот Сухаил Шахин разговараше со SPS Пашту. Тој ги отфрли повеќекратните извештаи дека талибанските сили користат контролни пунктови за да ги спречат австралиците со владени документи да заминат.
We have received reports that some members of ISIS, they want to go to reach the airport under the cover of evacuating and carry out sabotage activities.
Господинот Шахин вели дека Австралија, како и другите земји кои биле вовлечени во окупацијата на Афганистан, сега имаат морална обврска да помогнат во обновата на земјата по уништувањето предизвикано за време на војната.
All countries who are involved in the destruction of our country and occupation, they have moral obligation to also involve in helping the people of Afghanistan have a dignified life and to help rebuilding of Afghanistan. So we want a good relation.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи изјави пред парламентот дека не верува во гаранциите на талибанците и додаде дека Афганистан сега е радикално различен од она кога тие го покориле пред 20 години и дека меѓународната јавност ќе ги следи сите нивни делувања, особено ако жените и девојчињата се третираат како граѓани од втор ред.
To the Taliban leadership and as the alternative prime minister of this country, I would say this. The Afghanistan you now claim to rule is radically different to the one you had enslaved 20 years ago. If you say there will be no retributions, you will be held to that by the international community. If you say that women and girls will not be treated as second-class citizens, you will be held to that too.
Премиерот Морисон е категоричен за вмешаноста на Австралија и вели дека австралиските ветерани, полициски службеници, дипломати, хуманитарни работници и други служат во името на Австралија само заради една цел – правечност.
But let no one say this noble endeavour was anything other than a sign of what marks Australian sacrifice for the good of others. The cause was and always will be a just one. Mr. Speaker, it's been said that memory is a place where our vanished days gather. And for all our veterans, police officers, diplomats, aid workers and others who have served in our name and in our cause, there is already a gathering of days.
Колку животи ќе бидат изгубени во тој потват, останува да се изброи. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.